Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 8ο κεφάλαιο, στίχος 15 του βιβλίου Σοφία Σιράκ. Και μας λέγει στη συνέχεια το λόγο του Θεού τα εξής: «Με τα τολμηρού μη πορεύου εν οδό, ή να μη βαρύνεται κατά σου. Αυτός γαρ κατά το θέλημα αυτού ποιήσει και τη αφροσύνη αυτού συναπολεί». Δηλαδή, με απερίσκεπτον και ρυψοκίνδυνο μη περπατάς στο δρόμο σου, για να μην πέσει επάνω σου το βάρος της αλογής του τόλμης του, επειδή αυτός θα κάνει ό,τι θέλει και θα χαθείς μαζί με την αφροσύνη του και την κακοκεφαλιά του. Είναι πολύ σοφό, αγαπητοί μου, αυτό και πολύ χρήσιμο για κάθε ηλικία, όπως θα δούμε στην ανάλυση. Πρόκειται για τον απερίσκεπτα τολμηρό άνθρωπο που έχει όλο εμπνεύσει και τολμηρά σχέδια και που θα επέμενε να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά του αυτά χωρίς να λογαριάζει μία τυχόν δική μας αντίσταση ή συμβουλή. Δεν πρόκειται, σπέβδω από την αρχή να διασαφήσω, για τον άνθρωπο που έχει μία πρωτοβουλία και έχει μία τολμή, γιατί ο τολμόν νικά. Όχι περί αυτού, αυτός υποτίθεται ότι έχει μία φρόνηση, αλλά φρόνηση και τόλμη είναι σπουδαίος συνδυασμός αρετών. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται περί τόλμης, περί τυχοδιοκτισμού, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που ο άνθρωπος στερείται φρονήσεως. Έτσι εμείς τελικά μπορούμε, εάν κάνουμε συντροφιά με αυτόν, να παρασυρθούμε. Αυτό έχει πολλές επιπτώσεις στη ζωή μας και δεν είναι καθόλου σπανία η περίπτωση, μάλιστα θα έλεγα δυστυχώς είναι πολύ συνήθις. Ένας τυχοδιοκτισμός που διακρίνει κάποιους ανθρώπους που επιχειρούν πολλές φορές μεγαλεπίβολα σχέδια και επικίνδυνα σχέδια και μας πείθουν οι άνθρωποι αυτοί ή ο άνθρωπος αυτός μας πείθει να δώσουμε κεφάλαια χρηματικά. Μας λέγει, ξέρεις, είναι μια πολύ συμφέρουσα δουλειά, θα την πάρουμε, εσύ θα βάλεις τα κεφάλαια. Μας καταφέρνει, βάζουμε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, όλα αυτά βέβαια υπόσχονται μεγάλα κέρδη και το αποτέλεσμα είναι, επειδή αυτός είναι άμυαλος άνθρωπος και δεν τα καταφέρνει στις επιχειρήσεις του και πέφτει έξω. Αλλά πέφτει έξω, αυτός καταστρέφεται, αλλά καταστρέφει και εμάς που πήγαμε μαζί του. Σας ξαναδιαβάζω το χωρίον: «Και τη αφροσύνη αυτού συναπολεί». Θα καταστραφείς μαζί με αυτόν, έλεγα, της αφροσύνης του, έλεγα, της κακοκεφαλιάς του. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να είναι προσεκτικός κανείς σε μια συντροφιά του, μήπως αυτός ο κάποιος έχει αυτόν τον τυχοδιοκτισμό. Είναι μερικοί άνθρωποι που τον έχουν αυτόν τον τυχοδιοκτισμό μέσα στο αίμα τους. Ξέρετε τι θα πει τυχοδιοκτισμός? Αυτός που κυνηγάει την τύχη του. Δεν μένει επί παραδείγματι ευχαριστημένος αν υποτεθεί ότι έχει ένα σταθερό μισθό. Δεν μένει με αυτό ευχαριστημένος. Θέλει κάτι άλλο. Δεν κάθεται ποτέ στη θέση του. Θέλει και ψάχνει πάντα κάτι καινούργιο. Πάντοτε επιχειρεί κάτι. Δοκιμάζει διαρκώς την τύχη του. Και σου λέει, από κάτι θα πιαστώ, κάτι θα γίνω. Αυτός λέγεται τυχοδιώκτης. Είναι ένα φοβερό μειονέκτημα το να κυνηγάει κανείς την τύχη του για να του φέξει. Λοιπόν, Σκέφτεται τώρα την περίπτωση να συνδεθείς με έναν τέτοιον τυφοδιώκτη, να σου παρουσιάσει τι να σου παρουσιάσει, και στο τέλος εσύ να καταστραφείς μαζί με αυτόν. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Στην εποχή μας είναι πάρα πολύ της μόδας ότι πολλά λεφτά βγάζεις όταν καλλιεργείς ναρκωτικά, δηλαδή χασίς ή ό,τι άλλο. Και αρχίζουν τώρα οι επιχειρήσεις. Μπορεί να σε παρασύρει ο άλλος, ότι ξέρεις, θα πάμε σε ένα τόπο, θα καλλιεργήσουμε, ξέρεις πόσα εκατομμύρια θα πιάσουμε, το και το. Πρόσεξε, η σοφία του Θεού σε ειδοποιεί. Μη κυνηγάς τέτοια πράγματα, διότι θα βρεθείς εκεί που δεν θα το περίμενες. Αλλά περιμένετε για κάτι άλλο. Και αυτό της εποχής είναι η αναζήτηση της αυράμ. Έχουν επινοηθεί ένα σωρό όργανα ηλεκτρονικά με τα οποία μπορούμε να ανοιχνεύουμε τους θησαυρούς. Και βλέπεις, ψάχνουν οι άνθρωποι τα βουνά και τα λαγκάδια, πάνε μέσα σε ερείπια, πάνε σε μοναστήρια από εδώ από εκεί, να βρουν κρυμμένους θησαυρούς. Όλοι γνωρίζουμε την περίπτωση αυτή. Έχω μάλιστα και δύο περιστατικά. Το ένα είναι κάτι που παρολίγο θα εγείρε το φόνος, διότι όπως είναι γνωστό, όταν βρεθεί κάτι, αν είναι δυο και πολύ παραπάνω, αν είναι περισσότεροι από δύο, πολύ περισσότερο αν είναι από δύο πιο πάνω, επάνω στην έβρεση μαλώνουν και ο διάβολος βάζει ο ένας να εξοντώσει τον άλλον για να πάρει αυτός τον θησαυρό. Κάποτε σε μία σπηλιά βρέθηκαν μερικοί αλληλοσκοτωμένοι. Ήσαν ληστές και υπήρχε και ένας θησαυρός. Αλληλοσκοτώθηκαν για να εξοντώσει ο ένας τον άλλον ποιος θα πάρει τον θησαυρό. Αυτό όμως που σας λέγω είναι δικό μου περιστατικό, δηλαδή το έχω υπόψη μου. Είναι δυστυχώς γνωστά πρόσωπα που επιχείρησαν αυτή τη δουλειά και παρολίγο θα πήγαινε για τον άλλο κόσμο αυτός ο κάποιος, αφού βεβαίως του φύτεψαν μία σφαίρα, αλλά δεν σκοτώθηκε. Και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο μου ανέφερε κάποιος από εσάς, πιθανώς δεν είναι παρόν. Αυτό δεν το ξέρω εξιδίας αντιλήψεως, που και εκεί υπήρξε μία φοβερή περιπέτεια με έναν άνθρωπο ο οποίος του είχε υποδείξει αυτόν τον θησαυρό. Και οι άνθρωποι είχαν τρομοκρατηθεί. Μάλιστα εδώ έχουμε και μία περίπτωση δαιμονισμού που φανερότατα είναι κάτι, γιατί ξέρετε αυτούς τους θησαυρούς τους φυλάει ο διάβολος πολλές φορές, διότι όταν πηγαίνεις για να τους βρεις, ο διάβολος θα σε βάλει στο τέλος να σκοτωθείς. Γι' αυτό μπορεί κάποιος να σας πει, ξέρεις εκεί υπάρχει ένας θησαυρός, κάνουμε την επιχείρηση να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος κάποιος πρέπει να είναι από τους ακροατάς μας, τους αγαπητούς, που να του έγινε πρόταση, ίσως και επιχείρηση, να σταματήσει αμέσως, να μην ξανακάνει την επιχείρηση αυτή. Έχουμε αυτόν τον άφρονα τολμηρών, δηλαδή εκείνος ο οποίος είναι πράγματι ένας τυχοδιώκτης. Δεν σου φτάνουν, αδελφέ, με αυτά που παίρνεις τα χρήματα να ζήσεις. Τι θέλεις να βάλεις πονοκέφαλο στη ζωή σου. Ακόμη, μπορεί να γίνει μια πρόταση για μια κλοπή, μπορεί να γίνει μια πρόταση για μια απαγωγή, μπορεί να γίνει μια πρόταση για μια πορνεία ή για μια μοιχεία. Να σου πει ο άλλος, ο φίλος, ξέρεις το και το, πάμε εκεί, ξέρεις υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και μάλιστα πολλές φορές ύστερα από ένα άσωτο φαγωπότη και από ένα γλεντοκόπημα, μπορείτε να αντιληφθείτε βεβαίως τι συνέπειες μπορεί να έχουν αυτά. Ο ρηψοκίνδυνος άνθρωπος, αλάμυαλος, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν ησυχάζει ποτέ. Και αν μένει, έχει και ένα επίχρησμα πνευματικότητας, τότε εις των χώρων αυτών της πνευματικότητας, πάλι εκδηλώνει αυτόν τον τυχοδιοκτικόν, θα έλεγα, εαυτόν του. Προσέξτε, όχι τώρα επί κακών πραγμάτων, αλλά επί αγαθών πραγμάτων. Μπορεί να έχει ένα επίχρησμα πνευματικότητας. Λέγω επίχρησμα γιατί ο πνευματικός άνθρωπος ποτέ δεν κάνει τέτοια πράγματα. Και τι κάνει? Επειδή πίσω από αυτήν την τολμηρότητα και αμυαλοσύνη υπάρχει καινοδοξία, επιχειρεί ένα έργο για να διαφημιστεί. Και το έργο αυτό μπορεί να είναι καλό, να είναι αγαθό και να παρασύρει ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί ίσως να μην έχουν και πάρα πολύ μυαλό βέβαια, και να πούν καλό πράγμα είναι, ας μπούμε σε αυτήν την επιχείρηση, σε αυτή τη δουλειά, κάτι να κάνουμε. Και εκεί να γίνεται πολύ ζημία. Αγαπητοί, και αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι ο ίδιος, αλλά αυτός κάτι έχει, κάτι γνώρισε από τη χριστιανική ζωή, δεν λείπει δυστυχώς πολλές φορές από μία συντροφιά ανθρώπων. Και αυτός είναι ακόμη πιο επικίνδυνος, διότι μπορεί να σε παρασύρει προβάλλοντας αυτά τα καλά πράγματα. Αν κάποτε σε έναν τέτοιο τύπο, όταν τον μυριστείς, τον αντιληφθείς και επικαλεστείς την σύνεση και του πεις ότι αυτό δεν είναι, δεν το βλέπω πολύ σωστό, ενώ αυτός εμφανίζεται ήρωας, εμφανίζεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει να τα δώσει όλα για όλα, τότε κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς ή οκνηρός ή αντιδραστικός. Αλλά σας βεβαιώνω, αν ποτέ σας τύχει τέτοιος τύπος, εμένα μου τυχαίνουν κάπου κάπου που πάνε να σε ξεσηκώσουν. Γέροντα, να βγάλουμε μια εφημερίδα. Βάλουμε μια εφημερίδα. Και τι θα γράφουμε στην εφημερίδα αυτή? Να, τόσα κακά πράγματα γίνονται. Κάτσε άνθρωπε, θα βγάλουμε εφημερίδα. Ο άλλος θα σου πει κάτι άλλο. Να κάνουμε, να ιδρύσουμε ένα σύλλογο. Γι' αυτό σας εξήγησα. Προσέξτε. Προσέξτε. Θέλει σύνεση. Και αν προβάλλεις, θα πω για δεύτερη φορά, την σύνεση, θεωρείσαι αντιδραστικός. Αυτός ο ίδιος θα βγει και θα πει: είδες ο πατήρ Αθανάσιος, αντέδρασε. Αλλά σας βεβαιώνω, μυριάκι να πει αυτός ότι ο πατήρ Αθανάσιος αντέδρασε και δεν το δέχτηκε αυτό, παρά να παρασυρθεί κανείς και να βουλιάξει. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο, 16. Με τα θυμόδους μη ποιήσεις μάχη, και μη διαπορεύουμε ταυτού την έρημον, ότι ως ουδέν εν οφθαλμής αυτού αίμα, και όπου ουκέ στη βοήθεια καταβαλήσε. Δηλαδή, με θυμώδη άνθρωπο μην ανοίγεις φιλονικίες και μάχες, και μη βαδίζεις μαζί του σε ερημικό δρόμο, γιατί αυτός δεν δίδει σημασία στο ανθρώπινο αίμα, και συνεπώς δεν θα διστάσει να σε φωνεύσει εκεί που δια την ερημία του τόπου δεν θα υπάρχει για σένα κάποια βοήθεια. Και αυτό είναι χρήσιμο, αγαπητοί. Είναι η περίπτωση του Άβελ και του Κάιν. Είναι μάλιστα τυπική περίπτωση, όταν ο Κάιν λέει στον Άβελ, χωρίς να εκφράσει μέσα του, να εκφράσει τα από μέσα του αισθήματα, ο Κάιν λέγει: Άβελ, πάμε στο πεδίο, το πεμέψιλον, πάμε στην πεδιάδα. Πάμε, λέει εκείνος. Πού να φανταστεί πως μπορούσε να σκέπτεται ο αδελφός του. Ο αδελφός του. Και εκεί στην πεδιάδα ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ. Αυτή είναι η περίπτωση, ότι δεν πρέπει κανείς να συναναστρέφεται άνθρωπον ο οποίος είναι άνθρωπος οργής. έχει μέσα του την οργή, την έχει μόνιμη την οργή. Άνθρωπος που έχει κακά στοιχεία, άνθρωπος που θυμώνει και αυτά τα κακά στοιχεία κάποια στιγμή τα εκφράζει, διότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος. Ακόμη δεν πρέπει κανείς να συναλλάσσεται μαζί με έναν τέτοιον άνθρωπο, να έχει δοσοληψίες οικονομικές. Υπάρχει πάρα πολύ ο κίνδυνος, όχι πια στην έρημο, να βρεθούν δηλαδή σε έναν ερημικό τόπο και ότι εκεί μπορεί πράγματι να γίνει ένα φωνικό, αλλά και μέσα σε αυτό το ίδιο το σπίτι του μπορεί να γίνει το φωνικό, να διαφωνήσουν και τότε αυτός να εξαγερθεί και δεν το έχει τίποτα, αφού λέγει ότι εν οφθαλμής αυτού το αίμα το λογαριάζει ως ουδέν. Τι είναι, να έχεις τι αίμα, έβαργες, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν το έχει τίποτα να γίνει ακόμη και φωνικό. Πάντως, αγαπητοί μου, δεν θα ήθελα παρά να μείνω μόνο στο σημείο του ανθρώπου που θυμώνει, που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Βέβαια μπορεί να μην φτάσει στο φόνο, τις πιο πολλές φορές βέβαια δεν έχουμε φόνο, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι ο άνθρωπος που θυμώνει δεν πρέπει να είναι στη συντροφιά μας. Βέβαια όλοι θυμώνουμε, πέστε μου ποιος δεν θυμώνει. Δεν μιλώ για το θυμό των, εκείνο τον συνηθισμένο που για μια στιγμή αρπάχνει. Ποιος μέσα στο σπίτι του ποτέ δεν έχει θυμώσει με τη γυναίκα του, με τον άνδρα της, τη σύζυγος, με τα παιδιά με τους γονείς κάποια στιγμή. Άνθρωποι είναι ο συνηθισμένος αυτός θυμός. Δεν ομιλώ για αυτόν τον θυμό. Όχι ότι τον αμνηστεύω, όχι ότι θα ήθελα να πω ότι δεν βαριέσαι. Όχι, όχι, ατελείς είμαστε και πρέπει να διώχνουμε την ατελειά μας. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ εκείνος ο οποίος είναι πολύ ευερέθιστος και με το παραμικρό μπορεί να θυμώσει και να θυμώσει άσχημα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θυμώνει είναι εγωιστής, είναι υπερήφανος, είναι κενόδοξος, είναι εύθυκτος και είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, ο πιο ακατάλληλος για μία φιλία ή ακόμα για μία συνεργασία οποιασδήποτε φύσεως και μορφής. Ακόμη και πνευματικής φύσεως συνεργασία, ο άνθρωπος αυτός είναι ακατάλληλος. Είναι ακατάλληλος, να το προσέξουμε. Και πρέπει ακόμη να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός εύκολα δεν διορθώνεται. Όχι βεβαίως επειδή υπάρχει κάποιο πάθος που δεν διορθώνεται, αλλά επειδή ο άνθρωπος αυτός αγαπάει τον τύπο του, αγαπάει να είναι αυτό, δηλαδή να είναι ο θυμώδης, γιατί είναι εγωιστής, γιατί νομίζει ότι με τον τρόπο αυτόν επιπλέει, ότι ο άλλος δεν τον καταφέρνει, γιατί αυτός έχει το πρωτείο. Και επειδή ακριβώς είναι κενόδοξος, εγωιστής κλπ, δεν θα ήθελε ποτέ να διορθωθεί. Με αυτή την έννοια ένας τέτοιος τύπος δεν διορθώνεται. Θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του, θέλει να επιβάλλει και τις αποφάσεις του. Και αν κάποτε πρέπει να διαφωνήσει κανείς μαζί του, αν πρέπει κάποτε, είναι προτιμότερο να συγγύσει και να πει ναι καλά, μα καλά, έχεις δίκιο. Να πει, να βάλει τελεία και παύλα και με μία δικαιολογία και να πει Θεέ μου φυλαξέ με από τον άνθρωπο αυτόν, να μην βρεθώ μαζί του ώστε να πιαστώ στα χέρια ή ό,τι άλλο μπορεί να γίνει. Γιατί πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι θυμός και φόνος συμπορεύονται. Μόνο ένας κακοποιός, θα λέγαμε από κακοήθεια εις υπερβολικών βαθμών, μπορεί να σκοτώσει εν ψυχρό, έτσι όπως έτσι, γιατί θέλει να κάνει γούστο. Αυτοί είναι ελάχιστοι άνθρωποι, αλλά οι πιο πολλοί φωνεύουν εν θυμό. Λοιπόν, θυμός και φόνος πηγαίνουν πλάι πλάι και χαρακτηρίζει, η αγαπητή μου, κάθε ηλικία ο θυμός, ο υπερβολικός θυμός. Μάλιστα μην εκπλαγείτε Την γεροντική ηλικία κάποτε τη χαρακτηρίζει περισσότερο ο θυμός. Λέγει ο Σουίδας το εξής πολύ αξιοπαρατήρητο. Λέγεται δια τους πρεσβυτέρους όσων γαρ γυράσκουση των θυμών ερωμενέστερων έχουση. Όσο λέγει γερνάνε, εφόσον βεβαίως ήσαν θυμώδεις από τα νιάτα τους, με εξηγούμεθα. Όσο λέγει γερνούν, τόσο περισσότερο ο θυμός τους γίνεται ρωμαλαιότερο, ερωμενέστερος, ότι ο θυμός έσχατον γυράσκει. Το τελευταίο πάθος που γερνάει στον άνθρωπο είναι ο θυμός. Ου καταγυράσκει το ομόν του θυμού, ή μη εξέλθει του βίου ο άνθρωπος. Ξέρετε πότε γερνάει ο θυμός? Όταν ο άνθρωπος ετοιμάζεται να πεθάνει και να φύγει από την παρούσα ζωή. Δηλαδή φεύγει το χούι του θυμού, το πάθος του θυμού μαζί με τον άνθρωπο. Δηλαδή περίπου δεν θεραπεύεται. Και ποια είναι η ρίζα του θυμού? Κάτι να πούμε γι' αυτόν. Μάλλον για ρίζες πρέπει να μιλάμε και όχι για ρίζα. Είναι, όπως σας είπα, η επιθυμία. Όταν επιθυμώ κάτι και δεν το έχω, θυμώνω. Είναι η μνησικακία. Να δει κανείς κάποτε μνησικακία σε άνθρωπο, και μάλιστα ηλικιωμένον άνθρωπο, και να τρομάξει. Να πει, Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος θυμάται ακόμη χρόνια ολόκληρα. Χρόνια ολόκληρα. Και είναι τόσο ακμαίος ο θυμός, πρέπει να σας πω, ότι ο χρονίζων θυμός λέγεται οργή. Είναι τόσο ακμαία η οργή μέσα στον άνθρωπο αυτόν χρόνια ολόκληρα, που είναι ακατανόητο. Μπορεί, ας πούμε, το αγόρι του να παντρεύεται μια κοπέλα και να φύγει από το σπίτι και να αισθάνθηκε ο πατέρας ότι προσευλήθηκε, και να περνάνε χρόνια ολόκληρα και ο θυμός αυτός, η οργή αυτή να μην περνάει, να μην συγχωρήσει ποτέ ένα λάθος του παιδιού του ή πολύ παραπάνω του γείτονα ένα λάθος. Ποτέ. Παίρνουν, θα λέγαμε, αυτή την οργή, μας το είπε ο Σουίδας προηγουμένως, σας το είπα, παίρνουν να γίνουν. Αλλά είναι και το μίσος, είναι και ο φθόνος, είναι και η καινοδοξία, είναι και η υπερηφάνεια, είναι και η φιλαργυρία. Όταν κάποτε βλέπει κανείς ότι ζημιώνει, θυμώνει, γι' αυτό είναι και η φιλαργυρία μια ρίζα του θυμού. Είναι και η γαστριμαργία. Όταν κάποτε δεν έχει να φάει κανείς εκείνο που θέλει ή δεν του προσφέρουν εκείνο που θέλει. Πόσες φορές μπορεί να έρθει ένα μέλος του σπιτιού μας, ο σύζυγος, ή να έρθει το παιδί μας, αλίμονο αν είναι και το παιδί μας, και να γυρίσει πίσω κάποτε, αν είναι και κορίτσι ακόμα χειρότερα, και να μην βρει το φαγητό που θέλει, ή να μην είναι έτοιμο το φαγητό, ή να μην είναι της αρεσκίας το φαγητό, και να θυμώσει εις υπερθετικών βαθμών. Σπανία δεν είναι η περίπτωση να πεταχτεί από το παράθυρο η κατσαρόλα με το φαΐ, γιατί ακριβώς δεν αρέσει αυτό το φαΐ. Ακόμα είναι και η πορνεία. Πολλές φορές ένας άνθρωπος, γιατί δεν ικανοποιήθηκε ή μέσα στο γάμο του ή έξω, τότε βέβαια δεν λέγεται στο γάμο πορνεία, αλλά και έξω, γιατί δεν κατάφερε να επιτύχει αυτό που ήθελε, να θυμώσει σε υπερθετικό βαθμό. Κάποτε να κάνει και φόνο, γιατί δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Και ξέρετε, όταν κανείς φτάσει στο σημείο να μην πετύχει αυτό που θέλει και να κάνει φόνο, έχουμε το φαινόμενο του δράκου. Η εποχή μας έχει, όσοι φαίνεται, λίγους δράκους, και πρέπει να πω ακόμα ότι φαίνεται ότι έχουμε και ενεκολάψει, γιατί η εποχή είναι το κατάλληλο κλίμα για να εκολάπτονται δράκοι. Δεν ικανοποιείται και σε σκοτώνει, ή ικανοποιείται και σε σκοτώνει. Αυτοί λέγονται δράκοι. Πώς θα μπορέσουμε, αγαπητοί μου, να εξαφανίσουμε τον θυμόν, εάν εξαφανίσουμε τον εγωισμό? Είναι εύκολο πράγμα αυτό? Πιστέψτε με, δεν υπάρχει παρά μόνο μία συνταγή. Αν θέλουμε, αν θέλουμε, τότε μπορούμε να εξαφανίσουμε τον εγωισμό, και τότε εξαφανίζεται και ο θυμός. Αν θέλουμε, είναι αυτό το αν θέλουμε, είναι θεμελιώδη σημασία, και έρχεται και η χάρη του Θεού και βοηθάει και πετυχαίνουμε την αγιότητα. Διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι θα θεραπεύσουμε ένα πάθος κατά μαγικών τρόπων. Ξέρετε τι τρόπο? Με το να κάθομαι σε μία καρέκλα και να ακούω σωρία κηρυγμάτων, μια ζωή ολόκληρη, ότι μόνο με την ακρόαση του Λόγου του Θεού θα θεραπεύσω τα πάθη μου. Λάθος. Λάθος. Μπορεί κάποτε να ακούσει κανείς ένα κήρυγμα και να το βάλει σε εφαρμογή και να πετύχει εκείνα που δεν θα πετύχει εκείνος που άκουσε χίλια κήρυγματα. Πρέπει να πούμε θέλω, και από τη στιγμή που θα πούμε το θέλω, τότε βεβαίως αρχίζει και η χάρη του Θεού να ενεργεί, να λειτουργεί, και τότε έχουμε το θαύμα του Αγίου Ανθρώπου. Εδώ θυμήθηκα τώρα, ίσως λίγο θα γελάσετε, ίσως δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά το έκανα κάποτε και το εξομολογούμε δημοσίως. Είναι πολλά χρόνια, τότε λειτουργούσα στον Άγιο Αντώνιο Λαρίστη εκεί στο νοσοκομείο. Ήταν εκεί κάποτε ένας υπαξιωματικός, ο οποίος θύμωνε εις υπερθετικών βαθμών. Φοβερά θύμωνε. Έσπαζε στο ξύλο τη γυναίκα του και μετά έκλαιγε μπροστά του και έλεγε: «Αχ, γυναικούλα μου, τι σου έκανα». Μου το έλεγε αυτό κάθε φορά: «Θυμώνω και πώς θα θεραπεύσω τον θυμόν». Τι μου ήρθε εμένα και τι έκανα, λέει. Του λέω: «Θα σου δώσω ένα φάρμακο. Θα με σώσεις», μου λέει. Πήρα ένα μπουκάλι μισοκαδιάρικο και έβρασα ένα χορτάρι, μου φαίνεται χαμόμηλο. Έβαλα λιγάκι ζάχαρη, έβαλα λίγο κινίνο και δεν θυμάμαι, λίγο αλάτι. Τα ανακάτεψα αυτά τα πράγματα, ένα πικρό γλυκό αρμυρό πράγμα κατασκεύασα και του λέω: «Σου έφερα το φάρμακο, πρόσεξε, θα βάζεις την ώρα που θυμώνεις, σου είχε το θυμός, θα τρέχεις, θα βάζεις μια γερή βουλιά μέσα στο στόμα σου, θα φουσκώνουν τα μαγουλά σου και θα το κρατάς μέχρι που να πειράσει ο θυμός». Αγαπητοί μου, ό,τι θαύματο, πήγαινε θαυμάσια. Μια φορά όμως, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παρακάτω? Είχε το νερό μέσα στο στόμα του, πώς μπορούσε να ενεργήσει? Κάποια φορά τρέχει και στη διαθήνη του πέφτει κάτω με το μπουκάλι και σφάει το μπουκάλι. Χύθηκε το υπόλοιπο που είχε. Έρχεται και μου λέει: «Ξέρεις τι έπαθα το και το. Σε παρακαλώ, θα μου φέρεις καινούριο». Του λέω: «Καινούριο δεν θα σου φέρω, φοβόμουν, μην αποκαλυφθώ». Του λέω: «Καινούριο δεν θα σου φέρω, αλλά πρόσεχε όμως να μην θυμώνεις». Αγαπητοί, αυτό ήταν αστείο που σας είπα, Προσέξτε, το έκανα, σας το λέω αλήθεια, το έκανα. Αλλά δεν φεύγει παρά μόνο εάν πιστέψουμε και θέλουμε, βλέποντας το κατάντημά μας τι θα πει με εγωιστή και θυμώδη, να πούμε: «Θέλω να θεραπευτώ και να παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει για να θεραπευτώ». Αλλά ο Κύριος μας έδωσε, αγαπητοί μου, το αληθινό φάρμακο, όχι το μπουκάλι που σας είπα. Τι είπε ο Κύριος? «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός η καρδία και βρίσκεται ανάπαυση και ψυχές ημών». Προσέξτε τι είπε: «Μάθετε απ' εμού». Να μάθετε από μένα ότι είμαι ταπεινός και πράος την καρδιά, που σημαίνει ότι το Κυρίως φάρμακον είναι η ενατένιση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, που πρέπει να μιμηθούμε. Ο Κύριος δεν με θύμωνε, εγώ λοιπόν δεν πρέπει να θυμώσω. Η πραότης που είναι το αντίθετο του θυμού, εχειρίζω την ταπείνωση. Γι' αυτό λέει ότι πράος ημί και ταπεινός η καρδία. Αλλά και το αντίθετο του εγωισμού, συγγνώμη, και η ταπείνωση, ακόμη ξέρετε ότι είναι το αντίθετο του εγωισμού και της υπερηφανίας. Έτσι λοιπόν νικάω πραγματικά τον πειρασμόν αυτών, εάν ενατελήσω σε ανθρώπινων πρόσωπων του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος μας διδάσκει και μας λέει ότι η επιτυχία της πραότητας διανύει τρία στάδια. Κατά την προσφυλή σε εκείνον μέθοδο διατυπώσεως, γιατί πάρα πολλές φορές για ποικίλα πάση ή αρετές μας ομιλεί για αυτά τα στάδια, και για το θυμό μας λέγει το εξής: αρκεί μεν αοργησίας, σιωπή χιλέων ενθαρρυτή καρδία. Το πρώτο στάδιο της αοργησίας. Αοργησία θα πει δεν οργίζομαι. Είναι το στερητικό α. Δεν οργίζομαι. Συνεπώς η αρχή, λέγει, είναι να βράζεις μέσα σου, αλλά το στόχο σου να το έχεις κλειστό. Αρκεί μεν αοργησία, σιωπή χιλέων ενταραχή καρδία. Μέσα σου να βράζεις, αλλά δεν μιλάς. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να πας προς την πραότητα. Το δεύτερο στάδιο είναι πολύ χρήσιμο, όπως θα λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και θα προσέξουμε, γιατί αν πεις ότι μέσα μου θύμωσα πολύ αλλά δεν μίλησα, είναι ένα κέρδος. Προσέξτε με σας παρακαλώ, είναι ένα κέρδος το να μην ενεργήσει. Λοιπόν, το δεύτερο στάδιο, μεσότης δε, δηλαδή το μεσαίο στάδιο, σιωπή λογισμόν εμψηλή ταρακή ψυχή. Δηλαδή, όταν προηγουμένως είπε ότι έχει ταρακή καρδιά, βεβαίως έχει το λογισμό. Από μέσα σου λες, μου κάνες αυτό, θα σου κάνω εκείνο και θα δεις και τι έχει να γίνει. Είναι οι λογισμοί. Οι λογισμοί οι οποίοι φουντώνουν τον άνθρωπο. Το δεύτερο στάδιο είναι να ταραχθείς μεν, δεν θα μιλήσεις όμως. Η σιωπή είναι κάτι κανόνα. Αλλά από μέσα σου θα ταραχθείς χωρίς όμως να έχει λογισμό. Ταράχθηκες απλά. Αλλά δεν έχει λογισμούς. Λογισμούς θα σου δείξω τι θα σου κάνω και λοιπά και λοιπά. Και τέλος, λέει, τέλος δε, το τρίτο στάδιο, πεπυγμένη γαλήνη εν πνοή ανέμονα καθάρτων. Είναι το να στερεωθεί μέσα σου η γαλήνη, δηλαδή να μην έχει ούτε ταραχή, ούτε λογισμό, τίποτα, ενώ πνέουν ακάθαρτοι άνεμοι. Έρχονται, θα λέγαμε, ρυθίσματα προσβολών από τους άλλους που πάνε και κάνουν αθυμώσεις, και εσύ μένει χωρίς να παθαίνει τίποτα. Αυτό βεβαίως είναι το τελευταίο στάδιο, το και επιθυμητό να φτάσουμε, και που θα ερχόμουν μόνη μου την καρδιά και στον εαυτό μου και σε εσάς, γιατί σας είπα δεν έχουμε το θηρίο αυτό δαμάσει, γιατί δεν δαμάσαμε τον εγωισμό. Εύχομαι όλοι να κάτι να κάνουμε, με κάποια άσκηση, με κάποια προσπάθεια, ώστε κάποτε να φτάσουμε στο επιθυμητό τέλος, δηλαδή την τελειότητα που είναι η πραότη, χωρίς να υπάρχει ούτε λογισμός ούτε ταραχή. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, στον 17ο στίχο. Μεταμορού μη συμβουλεύου, ου γαρδινήσετε λόγον στέξε. Μη ζητάς, λέγει, συμβουλές από μωρών άνθρωπων. Ανόητα, μωρών. Και μην εμπιστεύεσαι σε αυτόν τον εαυτόν σου, γιατί εκείνος δεν θα μπορέσει να κρατήσει μυστικό
το λόγο των δικών σου. Στέξε, του στέγω. Θυμηθείτε από το 13ο κεφάλαιο πρώτης προσκοριστής που λέει ότι η αγάπη πάντα στέγει. Θα τη κρατώ, θα τη σκεπάζω. Λοιπόν, δεν θα σκεπάσει. Δεν θα κρύψει το μυστικό σου και δεν θα πάρει βεβαίως και καλή συμβουλή από έναν ανόητον άνθρωπο. Αλλά κοίτατε το ερώτημα. Είναι δυνατόν να ζητήσει κανείς μία συμβουλή από ανόητον άνθρωπον? Φαίνεται ότι είναι δυνατόν, αφού ο Λόγος του Θεού συμβουλεύει και λέγει πρόσεχε, μη συμβουλεύεσαι ανόητον άνθρωπον. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι δυνατόν. Και να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ συνηθισμένο. Γι' αυτό και δεν μας σταματάει ο άλλος να μας πει «Πού πας, τι κάνεις, αυτό δεν είναι σωστό». Γιατί είναι ανόητο. Και αν δεν είναι ανόητος, είναι παθιασμένος. Όταν πας και του πεις του αλουνού, ξέρεις αυτός μου είπε το και το, και σου λέει ο άλλος «Και δεν τον έδιρε». Ορίστε. Μιλάει, καταντάει να είναι ανόητος, διότι τον κάνει το πάθος. Δεν είναι ανόητος, αλλά αποδεικνύεται ανόητος επειδή άγεται από το πάθος. Οπότε θυμώνει αυτός με τη σειρά του και σε συμβουλεύει και σου λέει «Δεν τον έδιρες, να πας τώρα τον εδίρεις». Ωραία συμβουλή. Πάντως υπάρχουν, αγαπητοί μου, δυστυχώς μωροί άνθρωποι, ανόητοι άνθρωποι που συμβουλεύουν με μια φοβερή αφροσύνη χωρίς να βλέπουν τους κινδύνους της συμβουλής των, και μάλιστα είναι έτοιμοι και οι ίδιοι να αναλάβουν την διεκπαιρέωση μιας υποθέσεως που μπορεί να τους πει και να σου πει «Εγώ θα σε βοηθήσω», και να υπάρχει τόση ανοησία πράγματι εκεί. Αλλά αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε και εκείνος που εμπιστεύεται τον εαυτόν του σε έναν μωρόν άνθρωπον, θα πρέπει και αυτός να είναι μωρός, θα έλεγα. Διότι αν είσαι συνετός άνθρωπος, θα πας να συμβουλευτείς έναν ανόητον άνθρωπον. Πάντως είναι πολύ καλύτερος, και να το ενθυμίστε αυτό, ο συνετός εχθρός από τον μωρόν ή επιπόλαιων φίλων. Γιατί αυτός ο επιπόλαιος ή ανόητος φίλος είναι ικανός ανεπανόρθωτα κάποτε να σε καταστρέψει. Όταν ξέρω ότι ο εχθρός μου είναι μυαλωμένος άνθρωπος, ότι δεν θα κάνει κάτι που δεν πρέπει, ας είναι εχθρός μου. Έχω πιο πολύ εμπιστοσύνη στον εχθρό μου, επειδή είναι μυαλωμένος, από τον φίλο μου τον άμυαλο. Γι' αυτό μπορούμε ακόμη να πούμε, όταν έχεις έναν μωρόν φίλον ή σύμβουλον, δεν χρειάζεται εχθρούς να έχεις, γιατί δίπλα σου είναι ο ίδιος ο εχθρός σου, που δεν υπολογίζει πόσο κακό μπορεί να σου κάνει. Το τραγικό όμως του πράγματος, και θα ήθελα εδώ να προσέξετε λίγο, βρίσκεται πού νομίζετε, εις τον χώρο της εξομολογήσεως. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο, ώστε αν κανείς βρει τον εαυτό του εδώ, να δει τι χάνει στο σημείο τούτο. Εδώ πηγαίνει κάποιος να εξομολογηθεί. Ο μωρός άνθρωπος, ο επιπόλαιος άνθρωπος, πηγαίνει να εξομολογηθεί. Τότε ο πνευματικός βεβαίως τον συμβουλεύει μερικά πράγματα. Κοίταξε, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο. Κάποτε αυτός ο μωρός άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει ονόματα. Να πει, ξέρετε, πήγα στον κύριο Τάδε και εκεί βλάχτηκα. Και να πει ο πνευματικός, πέστε μου τι θα έλεγε ο πνευματικός. Μη πηγαίνεις εκεί, αφού βλάπτεσαι. Ξέρετε, πάμε στο σπίτι του εκεί πέρα, αυτός δεν ξέρω τι έχει, έχει τηλεόραση, ας το πούμε, και βλάπτομαι. Τι θα πει ο πνευματικός, το παραλαμβάνω. Τι άλλο θα πει παρά, μη πηγαίνεις. Αφού σε βλάπτει αυτός ο άνθρωπος, μη πηγαίνεις. Αυτός ο μωρός άνθρωπος, με την πρώτη ευκαιρία που θα του τύχει, ή ακόμη για να δικαιολογηθεί ή για να αμυνθεί όταν κάποτε του επιτεθούν, ξέρετε τι θα πει? Ο πνευματικός μου είπε, και μάλιστα ο τάδε πνευματικός μου είπε, να μην έρχομαι σπίτι σου. Θα μου πει άλλο, γιατί δεν έρχεσαι σπίτι μου, σε έχασα. Μα ξέρεις, ο πνευματικός μου είπε να μην έρχομαι σπίτι σου. Γιατί? Γιατί έχει τηλεόραση. Και αυτό να θυμώσει εναντίον του πνευματικού και να πει, και κοίταξε. Μόλις σας παρακαλώ, όπως σας το εξέθεσα, πριν αφέτω πόσο μπορεί να φταίει ο πνευματικός. Διότι ο πνευματικός τι θα κάνει, του πει πήγαινε. Εσύ δεν λες ότι βλάπτεσαι. Μη πας. Τώρα, δεν σκέπτεσαι μόνος σου, δεν έχεις κουκούτσι μυαλό. Μα τέτοια μυαλοσύνη έχεις να πεις, ο πνευματικός μου είπε να μην έρχομαι σπίτι σου. Σκότωνε λελούς, πλήρωνε γερεμένους για μια παροιμία. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο μωρός εξομολογούμενος, ο επιπόλαιος άνθρωπος, είναι επικίνδυνος δια των πνευματικών. Θυμούμαι κάποτε, είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 20 χρόνια, γύρω εκεί στο 67 ήταν, στα 8. Τότε είχα κάνει, όσοι θυμόσαστε από παλιά, μία σειρά ομιλιών για τον μασονισμό και τον προσκοπισμό. Βέβαια τα είπα δημοσίως αυτά. Ήταν τρεις ομιλίες στον παλαιόν Άγιον Αχίλιον. Είχανε πολύ θορυβηθεί οι κύκλοι εκείνοι που είχαν λόγους να θορυβηθούν και είχα συναντήσει κάποτε ένα παιδί, δηλαδή ήρθε ένα παιδί στην εξομολόγηση. Έφυγε στο 15 χρονό, 16. Και μου λέει, πηγαίνω στους προσκόπους. Να πηγαίνω? Του λέω, καλύτερα να μην πηγαίνεις. Το εφήρμοσα. Δεν πήγαινε. Τον βρήκαν στον δρόμο, ο αρχηγός του, ας το πούμε. Του λέει, γιατί δεν έρχεσαι? Λέει, μου είπε ο πνευματικός να μην έρχομαι. Ορίστε. Δεν μπορείς να πεις, λυπούμε, δεν μπορώ πια να έρχομαι, έχω μαθήματα ή δεν θέλω να έρχομαι. Γιατί? Δεν θέλω να έρχομαι. Πρέπει να πεις, μου το είπε ο πνευματικός αυτό. Έρχεται λοιπόν και μου λέει, ξέρετε, είπα αυτό και αυτό. Γιατί όμως μου το είπε ο ίδιος το παιδί? Έρχεται και μου λέει ότι με ρώτησαν και μου είπαν αυτό. Γιατί? Διότι έγινε ολόκληρος άλλος, αγαπητοί μου, σε ολόκληρη την πόλη της Γαρίφης. Έστειλαν από την Αθήνα ανθρώπους, έναν θυμάμαι ένα αποστρατεία στρατηγών, μετά έστειλαν έναν καθηγητή πανεπιστημίου που ισχολείται με τον προσκοπισμό, να πείσουν στην Μητρόπολη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι δε κύκλοι της Λαρίσης, του προσκοπισμού, οι κύκλοι είχαν φοβερά θορυβηθεί και να σας πω ακόμα ότι έφτασα μέχρι τον ανώτερο διοικητή χωροφυλακή για ανάκριση. Να σας το πω και αυτό. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι τι κάνει ένας επιπόλαιος άνθρωπος, πόσο κακό μπορεί να κάνει. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε εδώ. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το απόρριτο της εξομολογήσεως δεν είναι μόνο υπόθεση του πνευματικού, είναι και του εξομολογουμένου. Δηλαδή, δεν δεσμεύομαι εγώ να μην πω το μυστικό σου έξω. Βεβαίως δεσμεύομαι. Αλλά δεν δεσμεύομαι μόνο εγώ, δεσμεύεσαι, αδελφέ μου, και εσύ. Διότι αν βγεις έξω και το πεις όπως το πεις, αυτό που σου είπε ο πνευματικός, δεν καταλαβαίνεις ότι διασύρεις το μυστήριο της εξομολογήσεως, διασύρισε των πνευματικών. Μάλιστα, πού να δείτε, τελευταία συνέβη αυτό με έναν καθηγητή σε κάποιο γυμνάσιο και διθεολόγος αυτός, άγνωστο σε μένα, δεν τον ξέρω, άγνωστο σε μένα. Δεν έρχεσαι να πείτε θέματα εγκρατείας γύρω από μια σαρακοστή, πως θα κοινωνήσουμε, θα εγκατευτούμε, θα νηστέψουμε. Αυτά δεν είναι μυστικά. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να κάθεστε να λέτε έξω. Ξέρετε, ο πνευματικός μας είπε να εγκρατευτούμε σε επιβολή της σαρακοστής. Είναι δικό σας θέμα αυτό. Το μαθαίνει αυτός ο αθεολόγητος θεολόγος, είναι από την τελευταία φουρνιά των θεολόγων που κυκλοφορούν στα σχολεία, που να βάλει ο Θεός στο χέρι του από αυτούς τους θεολόγους. Τι κακό έχει να πάθει η νεολαία μας από αυτούς. Όχι βεβαίως όλοι, αλλά έχουμε φοβερά παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα, φοβερά παραδείγματα θεολόγων, αθέων θεολόγων. Ακούστε, όχι αθεολογήτων, αθέων θεολόγων. Και άρχισε να σχολιάζει αυτό ο άγνωστος σε μένα, να σχολιάζει μέσα στην τάξη τους μαθητάς το όνομά μου ως πνευματικού. Ακούστε εσύ, λέει, να βάζει, λέει, τα ανθρώκινα να κάνουν εγκράτεια. Και πού το βρήκε αυτός γραμμένο? Αν, αγαπητέ μου, εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται, γιατί κοροϊδεύεις? Αλλά δεν θα σου βάλω φραγμό να μην κοροϊδεύεις. Απλούστατα, θα πρέπει οι εξομολογούμενοι και οι έχοντες φρόνηση, οι εχέφρονες άνθρωποι, τον πνευματικό τους βίο να μην τον αποκαλύπτουν πουθενά. Το ακούτε? Να μην τον αποκαλύπτουν πουθενά. Και ρωτάει ο άλλος, τι έκανε? Τι σου είπε ο πνευματικός? Τι σε νοιάζει τι μου είπε ο πνευματικός? Αυτό είναι προσωπικό μου. Τι κάνετε στις πίτσες? Πώς ζείτε με τον άνδρα σου, με τη γυναίκα σου? Πώς εγκρατεύεστε? Τι φτιάχνετε? Τι σε νοιάζει? Γιατί κοινωνείς πολύ συχνά? Κοινωνώ πολύ συχνά. Γιατί? Αυτό δεν αφορά για εσένα. Αγαπητοί, προσέχετε πάρα πολύ, διότι με τον τρόπο αυτόν, ξαναλέγω, ότι διασύρουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως, διασύρουμε και των πνευματικών. Πολλές φορές κάτι κοινότατον έρχονται 50 άνθρωποι να εξομολογηθούν. Κάθονται απ' έξω, μπαίνει ο πρώτος, μιας παρέας με 5 ανθρώπων. Βγαίνει έξω, τον ρωτούν οι υπόλοιποι, τι σου είπε? Και αυτός λέει το και το. Έρχεται λοιπόν ο δεύτερος και μου λέει τι είπα εγώ εις τον πρώτον. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Μα τι πράγματα είναι αυτά? Μια φορά έρθανε δύο φιλενάδες. Τη μία την άφησε να κοινωνήσει και την άλλη δεν την άφησε να κοινωνήσει. Την πρώτη δεν άφησε να κοινωνήσει. Βγαίνει λοιπόν η πρώτη και λέει στη δεύτερη, δεν άφησε να κοινωνήσω. Μπαίνει η δεύτερη, την άφησε να κοινωνήσει. Για την ίδια υπόθεση. Ήταν φανερό, ήξερα, δεν μπέρδεψα τα πράγματα να πω ότι είναι άγνωστη μεταξύ τους. Ήταν μια κοινή υπόθεση. Ξαναμπαίνει πάλι η πρώτη και μου λέει, γιατί εμένα δεν με αφήσατε να κοινωνήσω και αφήσατε τη φιλανάδα μου να κοινωνήσει? Και εγώ απαντώ, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί εσύ σου να είσαι υπουργό, εσύ ξεκίνησε το κακό και εκείνη μεν την αφήνω, εσένα όμως δεν θα αφήνω να κοινωνήσει. Βλέπετε? Βλέπετε πως κινούνται οι εξομολογούμενοι. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής, αγαπητοί μου, διότι είναι δυστύχημα, εγώ το εφαρμόζω. Εάν αντιληφθώ ότι ο εξομολογούμενος δεν έχει εθνήθεια και έχει επιπολαιότητα και την πάθω μια φορά, τότε όταν ξανάρθει αυτός, βέβαια δεν τον διώχνω, ούτε του λέγω, ξέρεις, κάθεσε και λες αυτά και αυτά. Αλίμονο αν του πεις αυτό, δεν θα σου πει, θα σου αρνηθεί, θα σου πει εγώ. Θα μου πείτε, λένε ψέματα οι άνθρωποι στην εξομολόγηση? Μόνο αλήθεια δεν λένε. Μα σοβαρολογείτε γέροντα? Μόνο αλήθεια δεν λένε. Λίγοι είναι εκείνοι που λένε την αλήθεια, γιατί έχουν μετανοήσει. Ναι, είναι κάτι που ποτέ μου δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Ποτέ μου, και το έχω ανακαλύψει. Και λέω, Θεέ μου, βάλει το χέρι σου. Αν οι άνθρωποι έρχονται και όχι κρύπτουν, αλλά αλλοιώνουν και την αλήθεια, μη ψεύδονται. Το έκανες αυτό, ερωτάς? Και σου λέει όχι, και το έχει κάνει. Λοιπόν, αν ξέρω τι έρχεται ένας τέτοιος τύπος και αν του ζητήσω εξηγήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα μαλώσει μαζί μου, θα γίνω αντίδικό του. Θα μου λέει, όχι πάτερ, με παρεξηγήσατε κλπ. Και να φτάσουμε να γίνουμε αντίδικοι. Α, έτσι λοιπόν, εγώ θα γίνω αντίδικο σε σένα? Όχι. Σε φώναξε να εξομολογηθείς εσύ? Όχι. Ήρθες ελευθέρως? Ήρθες ελευθέρως. Και λοιπόν, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Δεν σε διώχνω και θα σου κάνω τώρα ένα καλό μάθημα να το μάθεις. Ακούστε λοιπόν το μάθημα, αν κανείς βρίσκεται στην κατηγορία αυτή, να το ξέρει. Έρχεται, λέει ό,τι έχει να πει και εγώ δεν ομιλώ τίποτα, ακούω μόνο. Και μετά λέω, έχετε τίποτε άλλο? Όχι. Σηκωθείτε για να σας δώσω ευχή, που δεν είναι συμβουλή. Τέλειωσε. Αυτή είναι η τιμωρία. Το ακούσαμε καλά, σας παρακαλώ. Προσέξατε. Είναι φοβερό πράγμα. Διότι ο πνευματικός δεν μπορεί να εκτίθεται και δεν μπορεί να μαλώνει εις των χώρων της εξομολογήσεως. Τίποτα ακούει μόνο και τέλος. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, είναι πολλές φορές κοινά πράγματα που δεν έχω τίποτα να προσθέσω και πολλές φορές ακούω και λέγω δεν έχω τίποτα, να σου δώσω ευχή. Δεν υπάρχει εδώ η περίπτωση αυτή, μη το γενικεύσουμε, γιατί άμα ακούς κάποιον άνθρωπο πολύ συχνά και σου λέει πέντε πράγματα τα οποία είναι πολύ κοινά, τα σχολίασες μία φορά, δεν τα σχολιάζεις κάθε φορά, του δίνεις την ευχή να κοινωνήσεις. Μην πάρετε ότι, τουλάχιστον ερχόμενοι σε μένα, ότι θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει, ότι είσαστε υποτιμωρία, έλεγα επιπολαιότητα και μωρία. Όχι, δεν είναι η περίπτωση αυτή. Αλλά εάν όμως δείτε μια στάση που μπορείτε να ρωτάτε κάτι και εγώ να μην απαντώ, και δεν είμαι μόνο εγώ, νομίζω κάθε πνευματικός κάπως έτσι πρέπει να κινείται, και εγώ να μην είμαι, να μην απαντώ, μα δεν ξέρω ότι σε φωτίσει ο Θεός. Μα πάτε, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Μα ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Γιατί? Γιατί είναι κίνδυνος αν πεις τη γνώμη σου. Είναι κίνδυνος. Και έτσι λέει κανείς, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, και κάνε εκείνο που πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η τιμωρία σου, αδελφέ μου. Πάντως, ερχόμενοι στο δεύτερο ημιστήχιον, εδώ αναφέρεται ότι ο μωρός δεν μπορεί να κρατήσει κανένα μυστικό που θα του επισκεφτεί. Τίποτα δεν μπορεί. Δηλαδή αυτό τώρα εκτός εξομολογήσεως, δύο άνθρωποι. Αν κανείς έχει μωρών φίλων, τότε θα λέγαμε προηγουμένως. Και του λες, κοίταξε θα σου πω κάτι, αλλά μην το πίστευε, ναι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Σαν να αισθάνεται ο άνθρωπος αυτός ότι το μυστικό του τον τριβελίζει. Δεν ησυχάζει εάν δεν το πει. Δεν ησυχάζει. Και βλέπει ότι δεν μπορεί να στέξει, που λέει εδώ το χωρίον, το μυστικό, να το κρατήσει, να το σκεπάσει, να το θάψει, και αρχίζει να το λέει. Οπότε, αν εσύ του έχεις εμπιστευτεί κάτι, τι γίνεται παρακάτω? Ο σοφός Ιράς στο 19 κεφάλαιο έχει τρία χωρία που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Το πρώτο μάλιστα χωρίο είναι χαριτωμένο και έχει λεπτή ηρωνία. Ακούστε τι λέγει: ακίκοας λόγων συναποθανέτωση. Άκουσες κάποια κουβέντα? Να πεθάνει μαζί με σένα. Πάρτε με στον τάφο σου την κουβέντα αυτή. Άκουσε για κάποιον άνθρωπο. Αγαπητοί μου, υπάρχουν φοβερά μυστικά στους ανθρώπους. Υπάρχουν φοβερά μυστικά. Που αν ποτέ αυτά τα μυστικά θα έρθουν στην επιφάνεια και υπάρχει μορία, θα γίνουν οι άνθρωποι άνω κάτω, θα σκοτωθούν. Σκεφτείτε λοιπόν. Γι' αυτό τι λέει εδώ η σοφία του Θεού? Λέει, άκουσες ένα λόγο, άκουσες για κάτι, να πεθάνει μαζί σου ο λόγος αυτός, να τον πάρεις μαζί σου. Θα πω ένα πολύ συνηθισμένο πράγμα για να δείτε τι γίνεται. Κάποιος υιοθετεί παιδί, και μάλιστα καμιά φορά το υιοθετούν το παιδί αυτό με κάποια σκηνοθεσία. Κάποια σκηνοθεσία. Βρίσκουν έναν τρόπο να πάρουν το παιδί, πάνε σε άλλο τόπο, μετικίζουν. Τέλος πάντων, για να μην φαίνεται ότι το παιδί αυτό έχει πάρθει από κάπου, έχει υιοθετηθεί. Λοιπόν, θα υπάρξουν εκείνοι καλοθελητάδες που όταν το παιδί μεγαλώνει στο δημοτικό σχολείο και είναι με τους μαθητάς του, επειδή στα σπίτια τα άλλα το κουβεντιάζουν αυτό, και μια στιγμή που το παιδάκι μαλώνει με το άλλο, του λέει ο άλλος, δεν είναι η μάνα σου και ο πατέρας σου αυτός που είναι, αυτή που είναι. Ακούτε? Και τώρα τι θες να πεις, άνθρωπε, που είπε στο παιδί αυτό ότι δεν είναι η γονή σου? Προσέφερες κάποια καλή υπηρεσία? Ντροπή. Και μπορείτε να φανταστείτε ένα παιδί που θα ανακαλύψει ότι δεν είναι η γονή σου, πόσο μπορεί να πληγωθεί ισοβίως το παιδί αυτό? Γι' αυτό σας είπα, είναι μερικά τρομερά μυστικά που δυστυχώς οι άνθρωποι δεν τα κρατούν και τα αποκαλύπτουν. Λοιπόν, ακίκουας λόγων στην αποθανέτευση, να πεθάνει μαζί σου ο λόγος αυτός. Θα έρθει, ου μη σε ρίξει. Πάρε θάρρος, δεν θα σε διαρρήξει το μυστικό αυτό, δεν θα σκάσει δηλαδή. Γιατί λένε μερικοί, εδώ είναι η ηρωνία, η λεπτή ηρωνία, λένε μερικοί, δεν μπορώ να το κρατήσω το μυστικό αυτό. Κράτησε το και μη φοβάσαι, δεν θα σκάσει. Το δεύτερο χωρίο, από προσώπου λόγου οδυνής η μωρός, ως από προσώπου βρέφους η τύχτουσα. Όταν λέει ακούσει μια κουβέντα ο ανόητος άνθρωπος, αυτό που σας είπα δεν μπορεί να το κρατήσει, όπως δεν μπορεί να κρατήσει όταν συμπληρωθούν οι 9 μήνες η γυναίκα το παιδί μέσα στην κοιλιά της. Την πιάνουν πόνο και πάνε να γεννήσει. Με τον ίδιο τρόπο και ο μωρός κυοφορείται το μυστικό, δεν μπορεί, πάει να το γεννήσει, πάει να το πει. Βέλος πεπηγός εν μυρό σαρκός, ούτω λόγος εν κοιλία μωρού. Όπως ανάπηξες λέει ένα βέλος στο μυρό του και πονά και κρατάς το μυρό σου, έτσι λέει είναι μέσα του το μυστικό. Δεν μπορεί, θα το πει. Αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε να είναι θαεχέμιθοι άνθρωποι, χωρίς βέβαια να μας επιστήσουν την προσοχή γι' αυτό. Σου είπε άλλος κάτι και δεν σου είπε μη το πεις. Αν κρίνεις και είσαι φρόνιμος άνθρωπος και έχεις αγάπη, αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, χωρίς να σου πει ο άλλος μη το πεις, δεν θα το πεις ποτέ. Συνεπώς, μόνο αν είσαι σοβαρός και έχεις αγάπη. Ερωτώ, αγαπητέ μου, αν αγαπάς το παιδί σου, ένα μυστικό που έχει το παιδί σου, θα το πεις? Αν ξέρεις πως το μυστικό αυτό, αν γίνει γνωστό, δεν θα μπορεί περιπεί να παντρευτεί, θα το πεις? Όχι. Γιατί αγαπάς το παιδί σου. Το ίδιο κάνει και για τη γειτόνισσα και για το γείτονα. Αν αγαπάς, δεν θα μιλήσει, δεν θα πεις τίποτα. Γιατί αν μιλήσεις, όπως σας είπα προηγουμένως, θα προκληθούν φοβερά προβλήματα σχέσεων με την αποκάλυψη του μυστικού. Εκείνο το περίεργο που υπάρχει γύρω από το θέμα της φιλολογίας του μυστικού είναι, όπως λένε, θα σου πω ένα μυστικό, θα σου πω κάτι, αλλά κοίταξε, μην το πεις σε κανέναν. Εάν εσύ δεν το κρατάς το μυστικό που σου είπε ο άλλος, πόσο λιγότερο υποχρεωμένος είναι να το κρατήσει αυτός ο τρίτος τώρα που ακούει το μυστικό. Έτσι ποτέ μην το λέμε αυτό, ότι θα σου πω ένα μυστικό. Μάλιστα, όταν σας πω θα σου πω ένα μυστικό, μην το πεις σε κανέναν. Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς, αν μπορούσε, να διορθώσει έναν τέτοιο επιπόλαιο άνθρωπο, του πει δεν θέλω να τα ακούσω το μυστικό αυτό, δεν μου χρειάζεται. Υπάρχουν, αγαπητοί μου άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα μυστικά των ανθρώπων, και τούτο γιατί πάσχουν από μία νοσηρά περιέργεια. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Πάντως θα σας έλεγα, αν θέλει κανείς να είναι σίγουρος ότι ένα μυστικό του θα μείνει πραγματικά απόρριτο, δεν έχει παρά να μην το πει ποτέ πουθενά σε κανέναν. Τότε είναι σίγουρος ότι το μυστικό του δεν θα διαρρεύσει ποτέ, αφού το ξέρει μόνο αυτό. Τελείως. Μάλιστα, πάνω σε αυτό λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, λέει το εξής, πολύ πολύ ωραίο. Το κελί σου λέγει να μην το βλέπει κανείς. Το δωμάτιό σου εκεί που κοιμάσαι, να μην το βλέπει κανείς. Πώς κοιμάσαι, πώς κοιμείσαι, δεν χρειάζεται. Πόσο περισσότερο να μάθει όλος τα μυστικά σου. Παρότι το παράδειγμα αυτό θα σας το ξαναπώ την επόμενη φορά, γιατί έχει και ένα παρενθαρές χωρίο ο σοφός Ιράς παρακάτω. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να μεταδίδουμε τα μυστικά μας και να μην λέμε ότι θα κινητοποιήσει και τα λοιπά. Λέει ένα πολύ ωραίο δίστιχο, το τετράστιχο αν το θέλετε, είναι πασίγνωστο, το λαϊκό είναι. Στο φίλο σου μη πεις το μυστικό σου, γιατί φίλο στο φίλο θα το πει και είναι κακό δικό σου. Συνεπώς, αν έχεις και φίλων μωρών, πόσο περισσότερο επικίνδυνο είναι το πράγμα, Αγαπητοί, ας μάθουμε να είμαστε σε γέμιση.